2016. gadā atskurbināšanas pakalpojumu kopumā sniegušas 33 pašvaldības, bet šeit jāņem vērā tāds sīk piebildīt, ka no šīm pieminētajām 13 pašvaldības ir organizējušas pašas, un savukārt 20 pašvaldības ir noslēgušas sadarbības līgumus ar atskurbināšanas pakalpojumu izmantošanu, nu, respektīvi tad šo pakalpojumu sniedz cits pašvaldības attiecīgā atskurbināšanas pakalpojumu sniegšanas vietu, un ministrijas ir saņēmusi arī informāciju, ka šogad vēl 8 pašvaldības plāno iesaistīties šī pakalpojuma sniegšanā.